Салам, әзіз доғалар. Ян төбірігіңізді өрін зехінлі өкті, білімлі адамлар бар. Еніне үшіндір көпләнч, іш барасында олардың амат юз өвірер. Мұна себеп нәмі дейіңіз ме? Карарлар. Вақтында еділін каран, өрін ұлы нәтижелері алып келер. Вә келжекті юқары чықмақ үшін кейін мүмкіншіліклер ашып бермегі мүмкін. Еніне шы карар етмектеки қоғшақлық ішіміздің өңі сүйішмегіне ел бермейер. Көп мәселелерді бір нәтиже келмек ұран қиын. Қарар қабыл етместен өң, қоғы өй қаршы пікірлері хер тараплайын ойланып көрмелі. Бұнда нәберлілік, вақт факторлары, қопсызлық мәселелеріні дықата алмалы. Сонқы қарары қабыл етмек ойлары іште, үйде, нахарханада да дейінш қоймер. Күн давамында хер күні қайыларыңызы бент едер. Нәтижеде карар кабул етмек үчүн өрөн көп вакыт сарп эден болуп чыкыңыз. Ашактагы 5 практик усул бу ишти чалыштырманы ве бир карар кабул этмеги аңсатлаштырыр. Биринчиси мүддөт беллең. Мәлим биз чөзгүдүн тапмак барада алада эденимизде жагдайлар, шертлер барада маалыматка ээ болярсыз. Дине адатча биз егер эмма шейле болса нәмі болияр дейін масахатлашмалары көп вақтымызы сарп едіяз. Бұндан дейінмақ үшін, қарар қабыл етмек үшін мүддет беллемек керек. Мәлім бір меселе бойынша қарар етмек үшін, ярым сағат, бір сағат, яда шоның ялы анық вақт беллемелі. Шонда тез қарар қабыл едіяңыз ве ұзаға чекмеден ғытылияңыз. Икенчиси, меселени кичертмеге чалышын. Карар кабыл этмекте эдил кайсы себеп кыйынлаштырганын аныклап язып алын. Кең каларлысы, карар кабыл эдиш үчүн бәскел берен зат бу ян төбөрөгүбүздөгү адамдардын пикири, басым кечирмеги ве кошулмаклары хам болмагы мүмкүн. Шондон соң өз максатларыңызды аныкламак үчүн бир аз вакыт айырмалы. Шонда сизде соңку карар пайда болар. Үчүнчүсү, шоусузлугун моделлаштырмага чалышын. Биз хеммемиз хем надору карар кабыл эденбиз. Хатта яшлыгымызды барлап надору карарлардын көплүгүнөн элхенче түшөз. Йөне аматсызлыклар нәтижесиз дел. Олар хем бизлере нәмнедер өбүрөтөн. Шонун үчүн шоусузлуктан коркмалы дел. Яман карар бу реал мүмкүнчүлүк экенин түшүнмөк хем карар кабыл этмек процессин тизлештирер. 4-нчиси, өзүңүздү башкалардын нуктай назарын кабыл этмеге уруксат эдин. Бейнимиз көз нәмені көрсе шоны кабыл едіяр, ве көз бейнимиз нәм еслесе шоны көрер, ве изарлер ден екені Даниэл Герберт. Хаятта сізі менсеш дүнияға арайшы, пікірліші, сізі менсеш адамлар өрен көп. Оларын пікіріні өрінмек, ве нәтижесіні көріп чықмақ, карар кабыл етпеңізі тәсір етмегі мүмкін. Карар кабыл этмек процессында башкаларын пікірін өрінмек нәтижесінде ақылы карар келіп чықыяр. 5-нчисі. Вақты тықшытламаға башка адамларын тәжірибесінен оғыр алып, ве шақсы яңлыш қайталамаслығы өрінмек. Қайсы бір моделдекі машинны сатын алмастан өн, шы моделдекі машинасы бар кіші білем маслахатлашылар. Бу инсанның пікірі ве тәжірибесі карар кабыл етмекте вақтыңызды тықшытылар. Барлығылар, бу усул карар кабыл етмеге улы тәсір көркезмеге мүмкіндігіні көркезді. Шейлелікте сізі берілен мағлумат факт білем тасықланан болмалы. Күчлік өз ве иқлас ин мұхымы вақтында еділен карар сізі үстінлік кетірмегіні ұнытман. Сіздің өңі үмтілмағыңызды есас берен мағлұматлары біздің сайтымыз арқалы тапарсыңыз.